παντατικό και αυτόνομο. Προτάσουμε λόγο στη βία και φέρνουμε από τον υπόνομο στην εξουσία δυσοδεία. Γύρω από αυτόνομο και αντάρτικο σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Με ένα ρυθμό κάτω και αλλιάνικο ταράζουμε την εξουσία.
In questo mondo strano dove sta dove sta, andiamo da sultano andiamo. In questo mondo strano, in questo mondo strano dove sta dove sta, andiamo da sultano andiamo. In questo mondo strano, in questo mondo strano dove sta dove sta, andiamo da sultano andiamo. In questo mondo strano, in questo mondo strano dove sta dove sta, andiamo da sultano andiamo. In questo mondo strano, in questo mondo strano
dove sta dove sta, andiamo da sultano andiamo. Πάμε. Πειρατική έχουμε ύψωση παντιγέρα και πάμε. Καραβέλα που γυρίζει σε ελεύθερες θάλασσες. Ξαναράψαμε και κοινά τα πανιά που μου τα χάλασες. Αυτόνομο και αντάρτικο κρατήσου. Ποιο βέλτο και από ρεσάν των πειρατών στο μογκαρό σου. Προσοχή, να στους παρουσιάσω είναι ένας και ένας. Το πλήρωμα ετούτης της τρελής καραβέλα σου ένας νοστρόμος. Είναι απ' τη γη του Τσεγκεβάρα όλος μαπούτσε που παίζει τραγούδια του Βίκτορ Χάρ. Και ο κομπανιέρας Κολομπιάνας μας διαβάζουν τη μοίρα. Είναι και οι δυο ξηγημένες, Δαδά και Βέρκον Σακύρα. Πα στο κατάρτι και μα τώρα στο ανέβα κατέβα. Ένας παλιός αντινίστα που τον ξενέρωσε Ορτέγα. Μηχανικός στη μηχανή έχουμε ένα από το στρατόνι. Και τον αλλάζει ένας άλλος από το κήτο που τα χώνει.
Να συμπληρώνει ετούτη την τρελή την ομάδα. Πάρε ένα φτάκι από την Ελλάδα έτσι μαζί με τους 7. Κάτι φοράμε κι αντέχουμε. Και καπετάνιο δεν έχουμε.
Κύπο παντάτικο και αυτόνομο. Προτάσουμε λόγο στη βία και φέρνουμε από τον υπόνομο στην εξουσία δυσοδεία. Χιπ-χοπ αυτόνομο και αντάρτικο σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Με ένα ρυθμό κάτω ιταλιάνικο ταράζουμε την εξουσία.
Φωνάζουν οι κοκκυραίοι κυβερνήσεις και κυράδες. Μα δεν μασάμε, έχουμε στο τιμόνι άσο. Έναν που φτιάχνε μολότοφ κάποτε στο Καρακάστο.
Έχει μια πένα από εξουσία, τη φοβήθηκε. Ήταν παλιά με τον Τζάβες, μα αυτονομήθηκε. Τις βάρδιες μας βγάζει. Μια κουβανή η Σωράγια είναι μαζί μας και ο Ράμαν ο λιθωρός που λύνει μάγια.
Ένας της Τζιάπας που μήνες έκανε μπρίκο. Και ένας που θέλει ανεξάρτητο το Περτορίκο. Είναι στο τσούρμο. Και ένας Αιγύπτιος ο Αμίπ έχουν οι ρήμες του κάτι από το πνεύμα της Ταχρή.
Και ένα Καρντάς από τον Γκεζί με μάτια μπλάβα. Που ένα φεγγάρι είχε κάνει εθελοντή στη Ροζάβα. Μια Σπανιόλα που υποδέμος πάντα τάντερα της γύριζαν.
Και ένας δικός μας που ποτέ δεν πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ολομαστάζουν κυβερνήσεις να μας μανατζάρουν. Όμως εμείς είμαστε αντάρτες πειρατές που ραπάρουν. Ερχόμαστε από παντού και από παντού χτυπάμε. Προορισμός μας στο νησί της ουτοπίας. Έλα πάμε. Χυποπαντατικό και αυτόνομο. Προτάσουμε λόγο στη βία και φέρνουμε από τον υπόνομο στην εξουσία τη σοδεία. Χυποπαντατικό αυτόνομο και αντάρτικο σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Με ένα ρυθμό κάτω ιταλιάνικο ταράζουμε την εξουσία. Χυποπαντατικό και αυτόνομο. Προτάσουμε λόγο στη βία και φέρνουμε από τον υπόνομο στην εξουσία τη σοδεία. Χιπ-χοπ αυτόνομο και αντάρτικο σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Με ένα ρυθμό κάτω ιταλιάνικο ταράζουμε την εξουσία.
Questo mondo strano, σε αυτόν τον παράξενο κόσμο, ακούσαμε Rebelde. Είναι το μόνιμο τραγούδι από το δίσκο Rebelde των Social Waste που πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε. Και θα ακούσουμε κάποια τραγούδια από το δίσκο σήμερα εδώ από το Rebelde. Γιατί θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Λεωνίδα τον Οικονομάκη, ο οποίος είναι και στιχουργός και μέλος των Social Waste, αλλά έχει και μια άλλη σημαντική ιδιότητα. Μουσική Είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας του Παγκόσμιου Νότου στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και θα είναι εδώ τηλεφωνικά μαζί μας για να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο βέβαια έχει κυκλοφορήσει καιρό, αλλά στα ελληνικά είναι πρόσφατα που κυκλοφόρησε. Αναφέρομαι στο Homo Domesticus, η γεωργική επανάσταση και οι απαρχές του κράτους, του James Scott, το οποίο μεταφράστηκε λοιπόν στα ελληνικά και στο οποίο ο Λεωνίδας Οικονόμακης έχει γράψει τα προλεγόμενα. Έχουμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, για το πώς φτιάχτηκε το κράτος, τα πόρυμα κράτη, την έτσι μια τελείως διαφορετική οπτική απέναντι στην εξέλιξη του πολιτισμού εντός εισαγωγικών, θα τα πούμε αυτά. Και να ακούσουμε, είπαμε, τραγουδάκια από το Rebelde. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από το δίσκο και συναντάμε τον Λεωνίδα Οικονομάκη για να μπούμε στα βαθιά του πολύ ενδιαφέροντος αυτού βιβλίου.
Φορές φορές, έτσι στα χαμένα παρμενίζεις. Το όνειρο του σκλάβου μου θυμίζεις. Εκείνη την παλιά παραβολή του Σοκράτη. Με το σκλάβο που κοιμάται πάνω στο σκαλοπάτι.
Χαμογελάει που λες, γιατί ονειρεύεται πως μέσα στον ύπνο του στον κόσμο είναι όλα αλλιώς. Πως κυβερνάει ο λαός και στην κυβέρνησή του οι βουλευτές εκπροσωπούν μόνο τη θέλησή του.
Δεν στείλουν ιστορίες και offshore εταιρείες. Και δεν επανεκλέγονται για τέταρτες θητείες. Εκεί δεν πιάνουν τέτοια διορισμοί ρουσφέτια. Δεν κουβαλούν στα χρυσαυγίτες μαραφέτια.
Δεν έχει ολγές και τώρες, ανησιακιούς και κόρες. Τραπεζικούς λογαριασμούς σε παραδείσχες χώρες. Δεν είναι μαριονέτες σε θέατρο με κούκλες. Με εκδότες και εφοπλιστές δεν έχει σούπα μου πες.
Και ο σκλάβος κινησμένος σε μοιάζει ευτυχισμένος. Για ελεύθερος περνιότανε, κοιτάνε γελασμένος. Και εσύ που ξέρεις τώρα, ήρθε λοιπόν η ώρα να το ξυπνήσεις ή να τον αφήσεις να αποφασίσεις.
Παίζαμε κλέφτες και αστυνόμες.
Παίζαμε κλέφτες και αστυνόμες.
Μα μεγαλώσαμε μετά.
Μα μεγαλώσαμε μετά.
Και όταν τελειώσεις με τους δρόμους.
Όταν τελειώσεις με τους δρόμους.
Και αφού πάθεις αρκετά.
Και αφού πάθεις αρκετά.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Τα βοήδες και οι Ινδία.
Τα βοήδες και οι Ινδία.
Είχαν γεμίσει την πλατεία.
Είχαν γεμίσει την πλατεία.
Κατά το γέρικο πλατά.
Κατά το γέρικο πλατά.
Μα τα τελειώσουνε τα αστεία.
Μα τα τελειώσουνε τα αστεία.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εδώ.
Ήθασε με τους από εδώ.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εδώ.
Ήθασε με τους από εδώ.
Υπάρχουν απ' τη μια λαμόγια και προσκυνημένοι. Απέναντι τους στέκονται δύναμοι εξεγερμένοι. Χαμένοι, απορριμμένοι, στη μεσημάζα περιμένει. Κυνηγώντας τη σκιά της απ' την TV εξαρτημένη. Κάψε την ητοπαθία και διάλεξε πλευρά. Φορολογούν την ύπαρξή σου, το ανήρα και τα παιδιά. Ψηφίζεις κυβερνήσεις, δόσεις μισθό στα γόνατα. Ή θάρρος ντυμένο, κόκκινα και μαύρα χρώματα.
Φοβάσαι να μιλήσεις, μη χάσεις τη δουλειά σου. Θυμίσου μετανάστευσαν πριν μέρες τα παιδιά σου. Κοιμάσαι ήσυχο στα βράδια, ελπίδα δεν κοιμάται. Δεν είναι ειρηνική και εμείς στον δρόμο δεν φοβάται. Διαβάζει ιστορία, μαθαίνει από τα λάθη. Όπλα η αλληλεγγύη, ελευθερία και όχι τα πάθη. Στοχεύει, κάνει θρησκείες, πάτριδο, λαγνία. Οποιασδήποτε μορφή σκλαβιά και ιδιοκτησία.
Γι' αυτό μη χάνεις χρόνο, πηγαίνε προς μια κατεύθυνση. Απατά σε δύο βάρκες, τα πνίγει σε μια ψευδέστηση. Οι άστεγοι αυξάνονται, σημώνουνε οι μέρες. Έχει ανάμεσα, ίσως κάνουν χαμηλή πτήση οι σφαίρες.
Παίζαμε κλέφτες και αστυνόμες.
Παίζαμε κλέφτες και αστυνόμες.
Μα μεγαλώσαμε μετά.
Μα μεγαλώσαμε μετά.
Όταν τελειώσεις με τους δρόμους.
Όταν τελειώσεις με τους δρόμους.
Και αφού βάθεις αρκετά.
Αφού πάρεις αρκετά.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Μαθαίνεις πια το μυστικό.
Καβόιδες και Ινδία.
Καβόιδες και Ινδία.
Είχαν γεμίσει την πλατεία.
Είχαν γεμίσει την πλατεία.
Κατά το γέρικο πλατά.
Κατά το γέρικο πλατά.
Όταν τελειώσουνε τα αστεία.
Όταν τελειώσουνε τα αστεία.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εδώ.
Ήθασε με τους από εδώ.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εκεί.
Ήθασε με τους από εδώ.
Ήθασε με τους από εδώ.
Thank you.
Το όνειρο του σκλάβου ακούσαμε από τον καινούριο δίσκο των Social Waste και έχουμε μαζί μας τον Λεωνίδα τον Οικονομάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ για να τα πούμε. Τι κάνεις, Λεωνίδα?
Καλά είμαι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Το όνειρο του σκλάβου, καινούριος δίσκος, τον παρουσιάσατε και πρόσφατα στην Τεχνόπολη, ε?
Ναι, ήταν μια ωραία βραδιά, μια γεμάτη Τεχνόπολη. Δεν είχαν προλάβει τα παιδιά να μάθουν ακόμα τους στίχους, φέρα, γιατί είναι και πολύ πρόσφατα.
Σωστό, και αυτή η μουσική έχει σημασία να ξέρεις τους στίχους, γιατί είναι αρκετά βασισμένη έτσι, στο λόγο, έτσι δεν είναι?
Ναι, και έχει και αρκετούς. Κατά μέσο όρο ένα τραγούδι μας μπορεί να είναι ολόκληρος δίσκος άλλων ειδών.
Είσαι στιχουργός εσύ στο δίσκο αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, γράφω το 90% ας πούμε των στίχων.
Λοιπόν, το όνειρο του σκλάβου, και το όνειρο του σκλάβου έρχεται έτσι να δέσει κατά κάποιο τρόπο με το θέμα του βιβλίου του James Scott, είπαμε, Γεωργική Επανάσταση και Απαρχές του Κράτους, από το γνωστό Against the Grain, A Deep History of the Earliest States, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά επιτέλους, έτσι δεν είναι, και έχει γράψει και τα προλεγόμενα, και είναι μία μελέτη των πρώιμων κρατών για τα πρώιμα κράτη, τα οποία φαίνεται ότι η δουλεία έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο.
Ναι, οπότε ταιριάζει με το τραγούδι. Έχει προσφέρει μια άλλη θεωρία ως πολιτικός επιστήμονας, ο Σκότ, ας πούμε, και λέει ότι ίσως τελικά τα κράτη με τα τείχη τους να μην χτίστηκαν, ας πούμε, για να κρατάνε απ' έξω τους βαρβάρους, αλλά από μέσα τους φορολογούμενους. Που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον. Τη μετάφραση, θα πω, έχει κάνει ο Βασίλης Γιωργάκης,
εκτός
πλήθος βγάλαν το βιβλίο. Και είναι ένα μέρος, έτσι, ένα κομμάτι ενός κύματος βιβλίων του James Scott που μεταφράστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα, από εκεί που δεν είχε μεταφραστεί κανένα. Τώρα έχουν μεταφραστεί 3-4. Είναι το Homo Domesticus.
Είναι η τέχνη του να μην κυβερνιέσαι.
Πανεπιστημιακής
εκδόσης Κρήτης.
Οι ψηφίδες έβγαλαν την κυριαρχία και τις τέχνες της αντίστασης. Οπότε τώρα έχουμε 2-3.
Μάλιστα. Είναι ένα νέο κύμα, λοιπόν. Έτσι, ένα ρεύμα που φέρνει το James Scott στην ελληνική βιβλιογραφία. Τώρα στα ελληνικά, στη βιβλιογραφία στα ελληνικά. Και είναι τελικά και αυτός έτσι μια πολύ διάσουσα περίπτωση. Ήδη στα προλεγόμενα εσύ αναφέρεσαι για την κάπως ιδιόμορφη επιστημονική του ταυτότητα, αν τελικά είναι πολιτικός επιστήμονας, ποια είναι η μεθοδολογία του κτλ. Είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση όμως, όπως και να το δεις, ο James Scott. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη. Ήταν μάλλον, γιατί
ήταν σωστά
πρόσφατα.
Μπράβο,
ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Κάνω και λίγο πλάκα στα προλεγόμενα, γιατί περισσότεροι έτσι, πολιτικοί ανθρωπολόγοι τον θεωρούν δικό τους, ας πούμε, ενώ στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ήταν πολιτικός επιστήμονας. Απλά έκανε εθνογραφία, γι' αυτό και παρεξήγηση γιατί. Μια άλλη παρεξήγηση είναι ότι η εθνογραφική προσέγγιση ανήκει στους κοινωνικούς ανθρωπολόγους, αλλά τέλος πάντων, μην μιλήσουμε γι' αυτό. Και έτσι είναι ένας πολιτικός, ήταν ένας πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος είχε μια αιμονή έτσι μονοθεματική με το κράτος και την εξουσία του κράτους, οπότε την προσέγγιζε από διαφορετικές πλευρές. Εδώ στο συγκεκριμένο βιβλίο πιάνει την αρχαιολογία στην πραγματικότητα, ενώ δεν είναι αρχαιολόγος και κάνει πλάκα και ο ίδιος και λέει ότι είμαι έτσι ένας ερασιτέχνης που προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Την εξετάζει και από τη σκοπιά και την ιστορική και της πολιτικής επιστήμης σε άλλα βιβλία. Αλλά είναι έτσι, έχει μια αιμονή με το κράτος. Για τον αρχισμό έχει γράψει ένα βιβλίο επίσης. Οπότε το ψάχνει από διαφορετικές σκοπιές και είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
Το θέμα έτσι, στο επίκεντρο είναι η μετάβαση από τις κοινωνίες των κυνηγών τροφοσυλλεκτών προς τα πρώιμα γεωργικά κράτη. Θα μπορούσαμε έτσι ίσως να το ορίσουμε. Και να πάμε να δούμε τι νέο κομίζει σχετικά με αυτή τη μετάβαση. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ένα κλασικό αφήγημα γραμμικής προόδου. Που λέει ότι στην αρχή ήμασταν βάρβαροι τροφοσυλλέκτες, μετά αρχίσαμε να εξημερωνόμαστε και να γινόμαστε πολιτισμένοι και κάναμε εδραίους πολιτισμούς και ήμασταν αγρότες και η κατακλείδα ήρθε όταν φτιάξαμε και κρατικές δομές και από τότε και μετά ο πολιτισμός είναι σε μια συνεχή ας πούμε πρόοδο κτλ. Βλέπουμε, έχουμε συσχετίσει λοιπόν τη δημιουργία των κρατών με τον πολιτισμό και την εξέλιξη, την πρόοδο. Έτσι δεν είναι? Εδώ ο Σκοτ μας τα λέει λίγο διαφορετικά.
Ναι, ισχύει. Αμφισβητεί έτσι μια ευρωκεντρική στην πραγματικότητα προσέγγιση, ας πούμε, της πολιτισμικής εξέλιξης της ανθρωπότητας, η οποία είναι γραμμική, όπως είπες, θεωρεί, ας πούμε, ότι από την αγριότητα περάσαμε στη βαρβαρότητα και από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό, που ο πολιτισμός είναι αυτό που έχουμε κατασκευάσει εμείς οι δυτικοί Ευρωπαίοι ανθρωπολόγοι που μελετήσαμε αυτή την ιστορία. Ο James Scott μελετά, ας πούμε, και υπάρχει και επίσης και η υπόθεση ότι πρώτα εξημερώνονται φυτά και ζώα και αργότερα αρχίζουν έτσι να δημιουργούνται οι πρώτοι εβραίοι οικισμοί και αργότερα τα πρώτα κρατικά μορφώματα εκεί στη Μεσοποταμία. Όμως, κοιτώντας τα στοιχεία που έχουμε, διαπιστώνουμε ότι από τη στιγμή που εξημερώνονται φυτά και ζώα μέχρι να δημιουργηθούν τα πρώτα κρατικά μορφώματα περνάνε περίπου 4-5.000 χρόνια. Οπότε αμφισβητεί αυτή τη γραμμική εξέλιξη και λέει ότι και αυτό το πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, ότι αμφισβητεί ακόμα και τις αιτίες της δημιουργίας των κρατών, γιατί θεωρούνταν, ας πούμε, το ασφαλές καταφύγιο που θα υπάρχει μια σταθερή ποσότητα τροφής, ας πούμε, που μπορεί να θρέψει και μεγάλους πληθυσμούς. Και λέει ο Σκότ ότι μάλλον πρέπει να το δούμε αλλιώς, γιατί μάλλον μια εξημέρωση πραγματοποιήθηκε με τα πρώτα κράτη. Και άλλωστε, γιατί λέει οι βάρβαροι, ας πούμε, ή αυτοί που θεωρούνταν βάρβαροι, τους οποίους θεωρεί πολιτική κατηγορία, όχι πολιτισμική, δηλαδή αυτούς που αρνούνται να μπουν υπό το ζυγό του κράτους, να μπουν μέσα στα τείχη, γιατί λέει να μην προτιμήσουν τη ζωή αυτή του κυνηγού, την ομάδα του τροποσυλλέχτη, αντί για τα τείχη, τον ηγεμόνα, το φοροεισπράκτορα, τις ασθένειες που υπάρχουν μέσα στα τείχη. Οπότε λέει πρέπει να το αμφισβητήσουμε λίγο αυτό και να το ξαναδούμε. Και η αμφισβήτηση αυτή γραμμική προέρχεται και από ιστορικούς και αρχαιολόγους, αλλά και ανθρωπολόγους. Και στο τελευταίο του βιβλίου, ας πούμε, ο Γκρέμπερ, την Αυγή των Πάντων, μια τέτοια οπτική υιοθετεί.
Μάλιστα. Εξημερωθήκαμε λοιπόν και εμείς εξημερώνοντας. Μάλιστα, είναι αυτό το ενδιαφέρον ότι δεν είναι έτσι μια μεταβατική πράξη. Ο άνθρωπος εξημέρωσε τα φυτά και τα ζώα, αλλά ο άνθρωπος εξημερώθηκε εξημερώνοντας τα φυτά και τα ζώα, δηλαδή και το φτιάχνοντας το homo domesticus, φτιάχνοντας έναν οίκο με τα 20 ζώα, με την καλλιέργεια και των συγκεκριμένων, ας πούμε, φυτών, αλλά και εκείνος εξημερώθηκε μέσα από αυτό, ότι είναι μια σχέση διαλεκτική.
Ναι, είναι πολύ προβοκατόρικη το ερώτημα και το επιχείρημα που βάζει στο τραπέζι ο Σκότ, γιατί λέει ότι δεν εξημερώσαμε μόνο εμείς και όχι μόνο τα φυτά και τα ζώα, γιατί εξημερώθηκαν, ας πούμε, μέσα αυτή τη μορφή ελέγχου της εξημέρωσης, είναι και μια μορφή ελέγχου της αναπαραγωγής. Δηλαδή, πέρα από τη φωτιά, τα φυτά, τα ζώα, εξημερώθηκαν και οι δούλοι, οι υποτελείς του κράτους, αυτοί που πληρώνουν τους φόρους, οι γυναίκες στην πατριαρχική οικογένεια. Και οπότε και ο ίδιος ο άνθρωπος, λέει, μήπως στην πραγματικότητα εξημερώθηκε και ο ίδιος μέσα από τη διαδικασία για να υπηρετεί τα σιτηρά, τα φυτά και τα ζώα που εξημέρωσε, αλλά και τους ηγεμόνες των πρώτων μορφωμάτων κρατικών εκεί στη Μεσοποταμία, στον Τίγρη και τον Εφράτη.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια τελείως άλλη οπτική αυτή. Και επίσης σου δημιουργεί βέβαια ερωτήματα εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς και γιατί να περάσει ο Σάπιενς από ένα ευρύ φάσμα τροφοσυλλογής, όπως το περιγράφει ο Σκότ, είχε και πλούσια διατροφή. Δεν ήταν καθόλου απλοϊκή η διαδικασία της τροφοσυλλογής. Δεν είναι αυτή η ναΐφ, λίγο έτσι που τους παρουσιάζουμε, λίγο απλοϊκούς και τα λοιπά. Που πάνε και κόβουν το φρούτο από το δέντρο και το τρώνε και είναι έτσι λίγο, πώς να το πω, ναΐφ νομίζω, απλοϊκό, έτσι ας το πούμε, επίοικος. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στη σχέση του με τη φύση, το πώς παρεμβαίνει, το πότε, το γιατί, το ποιοι. Άρα και έχει ένα ευρύ φάσμα, λέει ο Σκότ, διατροφικό, και έχει και μια μεγάλη ανεξαρτησία, γιατί ακριβώς δεν πατάει σε ένα, έτσι όπως το λέμε έτσι χαρακτηριστικά, δεν έχει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Μπορεί να είναι και κυνηγός, μπορεί να είναι και τροφοσυλλέκτης, μπορεί να είναι και να υπάρχουν και ακόμη και καλλιέργειες πρώιμες που υπήρχαν και τα λοιπά, να συνδυάζει πάρα πολλές πηγές. Γιατί λοιπόν, πώς είναι δυνατόν και γιατί, να περάσει ο Σάπιενς από αυτή την κατάσταση σε μια κατάσταση που περιγράφεται με πολύ μελανά χρώματα, γιατί όταν υπάρχει ο homo domesticus και όταν υπάρχει αυτή η συρρήκνωση πληθυσμιακή σε οικισμούς εδραίους, με εξημερωμένα ζώα και φυτά όπως είπαμε, υπάρχουν οι επιδημίες, οι οποίες είναι βάναυσες, Δηλαδή σκοτώνουν πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει ο φόρης πράκτορας μετά στην πορεία. Υπάρχει η καταπίεση.
Ο ιερέας, ο ιερέας.
Η καταπίεση, ο γεμόνας, ο ιερέας, κλπ. Γιατί να περάσουμε μια κατάσταση τέτοια σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη τελικά, αν το δούμε έτσι λίγο, πώς να το πω, ψύχρεμα και αντικειμενικά.
Ναι, βεβαίως. Και επίσης θέτει και το στοιχείο ότι, που έχει αποδειχθεί και σε μελέτες σε έτσι, ανθρώπους που παραμένουν νομάδες και τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί, της καλύτερης διατροφής στην πραγματικότητα από την πλευρά τους και επίσης μεγαλύτερης ελευθερίας, αλλά και της άνεσης χρόνου. Υπάρχει και μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Υπήρχε τέλος πάντων σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Οπότε στην πραγματικότητα αμφισβητεί το αφήγημα της βελτίωσης της ζωής μας από όταν υποταχθήκαμε στο κράτος. Είναι αναρχικό το επιχείρημα.
Βέβαια.
Σε βάθος.
Βέβαια, ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος γιατί από μια συνθήκη ζωής χ περνάει σε μια ψη, η οποία είναι χειρότερη. Οι άνθρωποι κοντένουν, έχουν χειρότερη διατροφή, πεθαίνουν. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί λόγοι που συντείνουν στο να σκεφτεί κανείς, μα γιατί, πώς είναι δυνατόν τότε, ρε παιδιά, πώς γίνεται από αυτό να περάσαμε σε αυτό. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν δημιουργείται ένα κενό λογικό, να το πω κάπως. Ο Σκοτ δίνει κάποιες εξηγήσεις σε αυτό, μιλάει για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ότι αναγκάστηκαν κάποιοι πληθυσμοί σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες να λειτουργήσουν έτσι ώστε να επιβιώσουν κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν μπορεί κιόλας να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και από ανθρωπολόγους και από προϊστορικούς επιστήμονες και από αρχαιολόγους. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί, αλλά δεν πάβει να είναι ένα φλέγον ερώτημα.
Φυσικά και είναι, και επίσης θέτει, εντάξει, πίσω από όλα αυτά, θέτει ας πούμε και την εξουσία και την καταπίεση και τον έλεγχο των κρατών, οπότε όταν όσο επεκτείνεται αυτή η εξουσία περισσότεροι λαοί διαφορετικοί υποτάσσονται σε αυτήν, οπότε και επίσης λέει και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό, λέει ότι έχουμε στοιχεία για τα πρώτα κράτη γιατί τα κράτη αφήνουν ίχνη ενώ οι ομάδες ας πούμε δεν άφησαν και πολλά ίχνη, οπότε ξέρουμε και πολλά για αυτούς, ξέρουμε για τους ανθρώπους που ζουν σήμερα πιθανώς με αυτόν τον τρόπο, οι οποίοι είναι όλο και λιγότεροι γιατί το κράτος έχει επεκταθεί όλο και περισσότερο.
Είναι φοβερό και αυτό, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε στοιχεία όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κοινωνίες ιεραρχικές κτλ. Και τότε, αν όχι, θεωρούμε ότι δεν υπήρχε πολιτισμός. Αν ναι,
βέβαια,
θεωρούμε ότι υπάρχει πολιτισμός. Δηλαδή, σαν να κάνουμε μια εξίσωση του πολιτισμού με καταπιεστικά ιεραρχικά κρατικά μορφώματα.
Και θεωρούμε και μεγάλους πολιτισμούς αυτούς που έμοιαζαν με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς στην πραγματικότητα, τις αυτοκρατορίες, ας πούμε. Τους Ίνκας, τους Αστέκους, τους υπόλοιπους δεν τους θεωρούσαμε μεγάλους πολιτισμούς.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο πάλι στο θέμα των βαρβάρων. Γιατί το ανέφερες πριν, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Τι εννοούμε ότι χρησιμοποιούμε τον όρο βάρβαρος ως πολιτικό και όχι πολιτισμικό όρο? Θα ήθελα έτσι να μας το εξηγήσεις λίγο, γιατί για κάποιον που ίσως δεν ασχολείται με το πεδίο, δεν είναι και τόσο αυτονόητο να πούμε «Α, δεν είναι πολιτικός, είναι πολιτισμικός». Τι σημαίνει αυτό?
Ναι, στην πολιτισμική ανθρωπολογία, ας πούμε, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της, θεωρούνταν ότι υπήρχε μια γραμμική πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου. Δηλαδή, περνούσαμε από τον άγριο, που θεωρούνταν ότι ζούσε, ας πούμε, στις ζούγκλες και μάζευε την τροφή του και το κυνήγι του, ας πούμε. Από εκεί στην κατηγορία βάρβαρος, όπου ήταν μεν κάποιο είδους οργανωμένη κοινωνία, αλλά ήταν διαφορετική και ήταν ο άλλος και ερχόταν σε αντίθεση, ας πούμε, ο αντιστρεμμένος καθρέφτης, το αντιστρεμμένο είδωλο στον καθρέφτη, των δικών μας, των ευρωπαϊκών, γιατί οι Ευρωπαίοι ήταν Ευρωπαίοι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως οι πρώτοι έτσι, ανθρωπολόγοι που ασχολούνται με αυτή την ιστορία. Και ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε, θεωρούσαν βαρβάρους αυτούς που ήταν μεν κάπως οργανωμένοι, αλλά δεν ήταν σαν αυτούς. Και οι ανώτεροι, ας πούμε, το ανώτερο στάδιο της πολιτισμικής εξέλιξης του ανθρώπου θεωρούνταν, ας πούμε, ο πολιτισμός παύλα ο ευρωπαϊκός ή ο δυτικός πολιτισμός. Οπότε ο James Scott λέει ότι όταν μιλάμε για τους βαρβάρους ως μια πολιτική κατηγορία και όχι ως μια πολιτισμική, δεν θα πρέπει να τους βλέπουμε ως αυτούς που δεν είχαν εξελίξει τον πολιτισμό τους τόσο ώστε να είναι αντίστοιχος του ευρωπαϊκού, ας πούμε, ή του δυτικού.
Μάλιστα.
Αλλά ως ανθρώπους που αρνούνταν να υποταχθούν πολιτικά στο μόρφωμα το κρατικό, ως αντάρτες, ας πούμε, ως
ρεβέλντες, ως συνειδητά αρνούμενοι, λοιπόν.
Συνειδητάρνουμενος, ναι. Αντιστεκόμενος στην πραγματικότητα.
Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και εδώ προφανώς το συσχετίζουμε και με αυτήν την αντίληψη που υπάρχει στη σύγχρονη κριτική στην αποικιοκρατία, έτσι δεν είναι, αλλά και στη διεκδίκηση της αξιοπρέπειας των θαγενικών πληθυσμών που τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει έδαφος και στην Αμερική και όχι μόνο. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα όπλο για να κάνουμε μια κριτική στην αποικιοκρατία και στο ρατσισμό βασικά, γιατί από εκεί ούτως ή άλλως εκπορεύεται όλη αυτή η αντίληψη. Είναι ρατσιστική.
Ναι, και είναι και ευρωκεντρική και προέρχεται έτσι και από την αντίληψη ανωτερότητας των λευκών, ας πούμε, εναντί των άλλων, των λευκών Ευρωπαίων στην πραγματικότητα εναντί των άλλων. Οπότε μέσω αυτού, χωρίς να το λέει έτσι ξεκάθαρα, ο James Scott μας βάζει να σκεφτούμε, ας πούμε, και τέτοιες καταστάσεις στην πραγματικότητα.
Εσύ που έχεις και σχέση με Λατινική Αμερική, σίγουρα έχεις πολύ έτσι, εικόνα όλες αυτές τις διαμάχες του 19ου αιώνα περί πολιτισμός ή βαρβαρότητα, θιβιλιθαθείων, ο μπαρμπάριε και στην Αργεντινή πάρα πολύ και όχι μόνο. Αυτή ακριβώς η αίσθηση, αυτό ακριβώς το αφήγημα. Πολιτισμός ή βαρβαρότητα. Πολιτισμός είναι αυτό, βαρβαρότητα είναι αυτό. Κάνουμε έτσι μια μανιχαϊστική κατάταξη των πραγμάτων. Εμείς τοποθετούμαστε στη γνωστή σωστή πλευρά της ιστορίας. Το λέω ειρωνικά προφανώς. Και από εκεί πέρα αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως κατώτερους, τόσο απλά. Άρα έχουμε δικαίωμα πάνω τους.
Ναι, και αυτό το δικαίωμα δυστυχώς το εξάσκησαν οι Ευρωπαίοι όσο μπορούσαν, με αποτέλεσμα την τρομερή καταπίεση, ειδικά στα Λατινική Αμερική. Το 90% περίπου του πληθυσμού που βρίσκονταν εκεί, των ηθαγενών πληθυσμού που βρίσκονταν το 1492, δεν επιβίωσε 100 χρόνια αργότερα.
Βέβαια. Ρεμπέλδες λοιπόν οι βάρβαροι, και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το δίσκο. Ο διάολος μέσα μου. Έτσι.
Πάμε.
Ο διάολος μέσα μου.
Σαν πηματάκι και το έχει μάθει νεράκι. Ξέρεις δεν είναι παιδεία, αποστήθηση και πειθαρχία. Νηπίο την στρατοπαίδευση, καλά την είπαν εκπαίδευση. Πάνω κάτω ένας αιώνας και μέσα και έξω στρατώνας. Και η ιεραρχία στο ήγημα, μέρος από το αφήγημα. Κι αν κάπου τα χάνω και τα βάζω με τους από πάνω, τότε αμολάν τα σκυλιά τους που γλύφουνε τα αφεντικά τους. Πρωθυπουργοί, βουλευτάδες, στρατιωτικοί και παπάδες, αρχιεπισκόποι και διάκοι, μπάτσι και χωροφυλάκι. Είναι και οι δημοσιογράφοι, ό,τι πληρώνει σου γράφει. Έχουν και ένα εισαγγελέα, δίκαια όλα και ωραία. Ως και ο Θεός που έχουν φτιάξει, κι αυτός τους ξηγέται εντάξει. Μα την τιμή και την πέσα μου, γι' αυτό μπήκε ο διάολος μέσα μου. Στον καθρέφτη, γυάλι νεκός με και ψεύτη. Γιατί είναι αδικία μεγάλη, ό,τι κι αν σου λένε οι άλλοι. Κι αν κάνεις πως πας να ξυπνήσεις, αν γυρίσεις να τους ηχθυρίσεις. Έχουνε για παιδονόμους την ηθική και τους νόμους. Απ' όλα τα παραμύθια, διδάγματα και επιμύθια, για να μην κάνεις φασαρία, σου διηγούνται την αξιοκρατία. Αλλά στα αλήθεια είναι όλα δικά τους, για εκείνους και τα παιδιά τους. Έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες, μα δεν είναι ίσες οι αφετηρίες. Όταν μια μέρα το πάρεις χαμπάρι, θα δεις την άλλη μεριά από το φεγγάρι. Που σκοτεινοί τη φωνάζουν και μόνιμα, όταν σε φωτίζει το φως σε τυφλώνει. Θα σου το πω κι ας σε πειράξει, αυτό το λένε κοινωνική τάξη. Μα τι στο διάολο αφέντη Χριστέ, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές.
εμφανίστε. Και η οικογένεια κι αυτή μες στον κόλπο. Σιωπή και ραπόρτο, σιωπή και ραπόρτο. Είναι αόρατη τούτη η μάτρα. Κι δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Αναρωτιέμαι αν ήμουν καλύτερα. Του διαολίστηκα ή μήπως πρωτύτερα. Αυτός ο διάολος τι μου έχει κάνει. Ετούτη κι αν είναι αποκάλυψη Γιάννη.
Ο διάολος μέσα μου λοιπόν από το δίσκο Rebel The Social Waste και ναι, ακούσαμε μέσα το πολυφωνικό σύνολο Χαωνία, πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός, τα πολυφωνικά, τα επιρώτικα με τους στίχους τους δικούς σας, μα το Θεό μπήκε ο διάολος μέσα μου Λεωνίδα.
Ναι, η Χαωνία κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι και έτσι και ένα πολυφωνικό σχήμα το οποίο υπάρχει αρκετά χρόνια, οπότε μπήκανε σε αυτό το τραγούδι το οποίο... από ό,τι φαίνεται έχει γίνει αγαπημένο πολλών φίλων.
Σε αυτό το δίσκο λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες, μπερδεύετε, έτσι, κάνετε, βάζετε και άλλα στοιχεία. Έχετε δηλαδή στο Rebelde, το ακούσαμε πρώτο το Rebelde, που έχετε τη μουσική παράδοση της Νότιας Ιταλίας, στην Ταραντέλα. Εδώ υπηρώτηκα πολυφωνικά. Στο αίμα, που θα ακούσουμε πιο μετά, αραβικά στοιχεία πιο πολύ. Έχετε λοιπόν σε αυτό το δίσκο κάνει έτσι, τις μίξεις σας όσον αφορά τις μουσικές αναφορές.
Ναι, επεκταθήκαμε στη Μεσόγειο, γιατί ναι, λέμε ότι κάνουμε το χυπό Μεσογείο, αλλά μέχρι τώρα είχαμε μείνει έτσι στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στην Ελλάδα και λίγο στην Τουρκία. Οπότε τώρα με την προσθήκη της Ναταλίας Κοτσάνη, που ήταν και στο Ενκαρδία, είναι στο Ενκαρδία, που παίζει ακορντεόν, ταμπουρέλο, κάνει και τα φωνητικά, βάλαμε μια πίτσικα σαλεντίνα, μια ταραντέλα, ας πούμε. Στο Rebelde, με τον Παναγιώτη Λοΐζου και την Άννα Ζαγκαλίδη που παίζουν ούτι και κανονάκι, βάλαμε έτσι πάλι Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ζιάντ Ρατζάμπ τραγουδάει στο αίμα και η Φλεξ του Άιζ ραπάρει, που είναι από την Παλαιστίνη και το Λίβανο. Η κοπέλα αυτή ραπάρει στα αραβικά. Έχουμε το πολυφωνικό σύνολο Χαωνία. Έχουμε έτσι αρκετό κόσμο.
Ναι, 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 πολύ ενδιαφέρον.
Το DJ Booker που σκρατσάρει.
Δώσετε μια διάθεση να κάνετε ένα άνοιγμα σε αυτό το δίσκο, έτσι, μια ευρύτητα περισσότερη όσον αφορά.
Ναι, τώρα είμαστε πραγματικά το χυπό Μεσογείου.
Πολύ ωραία. Πάμε πίσω λοιπόν όμως στο Homo Domesticus. Είπαμε, είσαι επιστήμονας, είσαι και μουσικός, οπότε έτσι πάμε και εμείς και στα δύο τα παιδεία σου σήμερα. Λοιπόν, και λέγαμε για το βάρβαρο ως πολιτικό. Κατηγορία, όχι ως πολιτισμική. Λέγαμε λοιπόν για τον ρατσισμό και την απειοκρατία και την αντίληψη αυτή περί πολιτισμού και βαρβαρότητας. Αλλά πάμε πίσω λίγο στο βιβλίο να δούμε κάποια στοιχεία που νομίζω αξίζουν πολύ να σχολιαστούν σε αυτό το κεντρικό θέμα της δημιουργίας των πρώιμων κρατών, που είναι κράτη σιτηρών. Δηλαδή μας λέει ο Σκότ ότι τα σιτηρά έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτού του είδους η δομή. Γι' αυτό και τα λέει κράτη σιτηρών. Και βέβαια, να μας πεις πώς σχετίζεται αυτή η δημιουργία του κράτους με τα σιτηρά, με τη γραφή, αλλά και με αυτό που ξεκινήσαμε να μιλάμε, αλλά πρέπει να το πούμε νομίζω αναλυτικότερα, με την επικράτηση της δουλείας. Αυτά τα πρώιμα κράτη είναι κράτη δουλοκτητικά.
Ναι, είναι κράτη δουλειοκτητικά. Επίσης, τα σιτηρά τα χρησιμοποιούν γιατί με τα σιτηρά είναι πολύ εύκολο να πληρώσει φόρους. Στην πραγματικότητα τα έχει πολύ με το φόρο εισπράκτορα ο James Scott στο βιβλίο αυτό. Και επίσης, για να πληρώσει τους φόρους και να καταγραφεί ποιος πληρώνει τους φόρους και ποιος δεν πληρώνει τους φόρους, είναι πολύ χρήσιμο να αναπτύξεις και τη γραφή. Οπότε το συνδέει όλο με μια έτσι εξουσιαστική αντίληψη γύρω από το κράτος ως ως James Scott στην πραγματικότητα. Ο ίδιος έλεγε ότι ήταν αναρχικός πολιτικά. Mm-hmm. Παρόλο που μας τα έκανε λίγο μαντάρα εκεί στο τέλος που είπε και κάποια πράγματα, αν δεν ξέρω αν θα συζητήσουμε για τη σχέση του με τη CIA κάποτε κτλ.
Ίσως μετά, αλλά να δούμε πιο πολύ τι λέει το βιβλίο θέλω. Έτσι, γιατί είναι ορισμένα πράγματα που νομίζω ότι αξίζουν. Δηλαδή αυτό το θέμα, η σχέση του κράτους με τη γραφή, τα σιτηρά και τη δουλεία, νομίζω ότι δεν είναι ευρέως γνωστό το πώς έχει λειτουργήσει.
Ναι, και επίσης τα τείχη, πέρα από τους φορολογούμενους, κρατάνε μέσα και τους δούλους, αλλά και τις γυναίκες, οι οποίες είναι υποτελείς ημέν στους πολίτες και ιδέ στους άντρες, στην πραγματικότητα. Οπότε είναι μια εξουσιαστική μηχανή, μια εξουσιαστική κατασκευή για το Σκοτ, το κράτος. Mm-hmm. Και ήταν έτσι από τα πρώτα κράτη στην Ουρ και στην Ουρούκ. Στην Ουρ μου θύμισε και τον Καβαδία που λέει να κοντά σου ναύτες από την Ουρ πρωτός καροεβιδώναν. Mm-hmm. Η οποία μου απάντησε και κάτι ο Σκοτ σε αυτό, γιατί η Ουρ δεν είναι στη θάλασσα πάνω. Οπότε αναρωτιόμουν τι πρωτός καροβιδώνανε στην Ουρ που λέει ο Καβαδίας. Κι όμως τότε ήταν 6.000-7.000 χρόνια πριν. Ήταν θαλάσσια πολύ. Mm-hmm.
Η γραφή όμως δεν είναι λίγο, να το πω κάπως έτσι, περίεργο να ακούμε, να σκεφτόμαστε τη γραφή ως ας πούμε ένα εργαλείο κρατικής εξουσίας. Γιατί τη γραφή την έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας. Θα μου πεις βέβαια, η πρώτα κείμενα που έχουμε είναι λογιστικά κείμενα. Είναι έδωσα τόσα, πήρα τόσα, είναι αυτά που έχουν ακριβώς λόγω της φορολογίας. Ισχύει, αλλά εμείς αναγκαστικά έχουμε την γραφή στο μυαλό μας και σε τελείως διαφορετικό πεδίο. Δηλαδή, απομυθοποιεί λίγο έτσι, αυτό την έγκλη της γραφής.
Και της γραφής και του κράτους και της ασφάλειας και των σιτηρών και της εξημέρωσης. Λέει ότι δημιουργήθηκε και ισχύει ότι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε έτσι γραφής κρατούσαν λογαριασμούς στην πραγματικότητα. Mm. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι του Βάζου Σκοτ είναι το ότι δεν ήταν κτήμα όλων η γραφή. Ήταν, ας πούμε, γνώση μιας μικρής ομάδας γραφειοκρατών, ιερέων, μιας ελίτ που διατηρούσε έτσι αυτή την εξουσία. Και επίσης βάζει την αντίθεση του προφορικού και του γραπτού. Λέει ότι στις κοινωνίες των κυνηγών τροφοσυλλεκτών, ή τουλάχιστον αυτά γνωρίζουμε, η γνώση, η ιστορία, η ίδια ιστορία της ομάδας μεταφέρεται προφορικά χωρίς ανάγκη της γραφής. Η γραφή προκύπτει, λέει ο Σκοτ, για να κρατήσει το αρχείο των φόρων, των πληρωμών, των αποθεμάτων, των σιτηρών.
Ναι, αλλά μετά γίνεται όμως μέσο για πολλά πράγματα η γραφή, έτσι δεν μπορούμε
να το
αμφισβητήσουμε.
Και ξεφεύγει και από την ελίτ. Mm-hmm.
Και γίνονται τα πρώτα έπι και τα λοιπά που γράφονται μετά. Και η λογοτεχνία και τα λοιπά.
Τα προφορικά επίσης και τα έπι.
Σωστό και αυτό. Ναι. Και πέρασαν σε γραπτή μορφή. Ισχύει.
Καταγράφονται αργότερα.
Η δουλεία όμως αυτό το θέμα. Δηλαδή και μ' αρέσει πάρα πολύ που βάζει και έτσι ένα απόσπασμα από τον Μπρέχτ όταν μιλάει γι' αυτό και λέει τις ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει. Ποιος έχτισε τη Θήβα την Επτάπυλη. Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβάλισαν τα γονάρια. Και τη χιλιοκατεστραμμένη Βαβυλώνα, ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές. Και βάζει εδώ και το θέμα, και το λέει αναλυτικά ο Σκοτ αυτό, ότι ναι, μεν γίνανε αυτά τα πρώτα κράτη, τα οποία ήταν τρομερά ευάλωτα. Ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές τη Βαβυλώνα, και αναφέρει αναλυτικά στο πόσο ευάλωτα ήταν, στο πόσες φορές κατέρεαν εντός εισαγωγικών αυτά τα κράτη για να ξανασχηματιστούν ίσως σε άλλες περιοχές ή και πάλι. Δεν ήταν μια ιστορία που έγινε και τελείωσε κι αυτή.
Ναι, και επίσης βάζει και το ανταποδοτικό του κράτους. Το κράτος πρέπει να φτιάξει, ας πούμε, κανάλια για να υποστηρίξει την εντατική γεωργία και όλα αυτά φυσικά, τα αρδευτικά κανάλια, τα τείχη για να προστατεύσει ή να περιορίσει τους υπηκόους του, τα δημόσια έργα. Οπότε στην πραγματικότητα αυτά γίνονται από τους δούλους, είτε επιβάλλεται καταναγκαστική εργασία ακόμα και στους πολίτες που είναι αγρότες, εργάτες και γίνονται εργαλεία, ας πούμε, στα χέρια της κρατικής μηχανής και την οποία την ελέγχει μια ελίτ, έτσι. Οπότε βάζει τη δουλειά ως μέσο ελέγχου για την οργάνωση εργασίας. Mm-hmm.
Mm-hmm. Και έχουμε και πάρα πολλές εικόνες από την εποχή. Δηλαδή εικόνες δούλων, ανθρώπων που είναι σφιχτοδεμένοι, αλυσοδεμένοι κτλ. Ανθρώπων που φαίνεται ότι κάποιος, ας πούμε, τους διατάζει και τα. Έχουμε πολλές εικόνες και από την εποχή, οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές στο πόσο λειτουργούσε όλη αυτή η καταπιεστική σχέση, η εξουσιαστική σχέση. Και βέβαια, λέει ότι ένας λόγος που κατέρευαν τα κράτη ήταν ότι πολλές φορές οι ίδιοι οι υπηκόοι τους, ακριβώς για να ξεφύγουν αυτές τις συνθήκες, έφευγαν.
Ναι, τα εγκατέλειπαν. Όταν μπορούσαν και είχαν τη δυνατότητα να τα εγκαταλείψουν. Είπαμε, αναρχική είναι η σκέψη του Σκοτ, τέτοια πράγματα γράφει, τα υποστηρίζει όμως και τα επιχειρηματολογεί και μας βάζει να σκεφτούμε. Αυτό είναι το βασικό.
Mm-hmm. Τα πράγματα αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε το αίμα.
Πάμε.
Που λέγαμε πριν.
Στο σώμα σου κυλάω και υπάρχεις και έχω γίνει μάρτυρα σε κάθε επιβολή της τάξης. Καταστολή συμπλήρωμα στο λόγο που δεν πιάνει. Με η λίμνη που αγκάλιασε το σώμα του Τζουλιάνι. Στο σκονισμένο πρόσωπο ενός παιδιού στη Γάζα που ψάχνει τους γονείς του σε μια στιβαγμένη μάζα. Είμαι ο όρκος που θα δώσει καταδικασμένη νιώτη και σαλάσπη στην αρβίλα του αντίπαλου στρατιώτη. Εργάτης κάθε μέρα που ρισκάρει το κεφάλι του. Τίμημα στην ασφαλτό delivery ανασφάλιστου. Το αντίτιμο της λευτεριάς που δίνει στον αγώνα και ο υδρότας των κολύγων του προηγούμενου αιώνα. Το σοκ της κοινωνίας λίγο πριν ξεσπάσει άλλο στο μαχαίρι της αγάπης και να μη σε έχει άλλος. Οι ποιητές με ύμνησαν στις έντρευτες στο κέντρο. Είπαν με μένα πως ποτίζεται της λευτεριάς στο δέντρο.
Το φόβο προκαλείς. Αγαπημένο χρώμα μονάδων καταστολίσεις. Ένα κάδρο ιδανικό για κάποιο φωτογράφο και μονάδα τηλεθέασης για το δημοσιογράφο. Είσαι η μυρωδιά της γης όλη την Παλαιστίνη. Η γεύση μέσω στόμα σαν υπόσχονται ειρήνη. Στο χέρι του φαντάρου που κρατά χειροβομβίδα. Που πόλεμα νομίζοντας θα σώσει την πατρίδα. Τα ένσημα σαν τύχημα εργαζόμενοι οικοδόμου και κοιλίδα. Από το κεφάλι 50 ρίδια νομέα. Για να αυξάνονται τα κέρδη και τα σπίτια καθεγόνου. Να τα βλέπει ματαιόδοξο όσο πέφτει η αυλαία. Κοκκινοβάφης. Κάποιου άντρα το μαχαίρι που στο σπίτι της κοπέλας του της έστεισε καρτέρι. Κάποιου άντρα που αγαπάει μια γυναίκα να μισεί και του μπάτσου η ατάκα.
Το περιβολικό δεν είναι ταξί.
مسافر بالاغاني انا خوفك ورعبك تحت القصف انا زلعيمك المبح انا املك تحت الارض انا صمودك في بحرك وسماك قهرك وغضبك للحق انا ثائر ضد نظام الفاشل والفاشي انا قلبي مزروع في ام الانسانيه وكل ملوكهم مفتعنيني بمشي حافي بظلني واعي بالبندقيه على كتافي دم الشهداء يسقي انتصارنا انا رقم انا كلمه في جرائد اليوميه انا كل شرق شمس وكل ليله قمريه
الأمل والحلم الموعود في عيون كل طفل غزة المستشهد والمولود ويا عالم دور فينا دور دارت الأيام إجا الوقت لكل مشرد يعود.
Ακούσαμε ένα ραπάρι, τι ενθυμίσαι μας το όνομά της?
Η Deflex Twice, είναι μισή από την Παλαιστίνη και μισή από το Λίβανο.
Τι ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία.
Και έχει γράψει και τους στίχους που ραπάρει και αναφέρονται στην Παλαιστίνη στην πραγματικότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας έλεγε για τον Σκοτ ότι και ο ίδιος έτσι ταυτίζεται με τον αναρχισμό και τα λοιπά. Απ' την άλλη, στο απρολεγόμενά σου, λες ότι σε μια συνέντευξή του έχει ομολογήσει ότι δούλεψε για τη CIA.
Ναι, είναι αυτό.
Αμφιλεγόμενη σαν... προσωπικότητα τελικά.
Ναι, και ήρθε σαν κεραυνός αυτό για τους έτσι θαυμαστές, ας πούμε, και όσους διάβαζαν τον Σκοτ. Αλλά είπε σε μια συνέντευξή του ο ίδιος στα πλαίσια του προγράμματος Φορφορικής Ιστορίας των Αγροτικών Σπουδών στο Yale πριν από λίγα χρόνια, 6-7 χρόνια, ότι όταν είχε πάρει μια υποτροφία τέλος πάντων και βρίσκονταν στη Βιρμανία, μάλιστα από το Ροταριανό Όμιλο είχε πάρει την υποτροφία, δεν ξέρω αν σχετίζονται αυτά, και τέλος πάντων του ζητήσανε να στέλνει αναφορές, η CIA να στέλνει αναφορές για τη δραστηριότητα των φοιτητικών έτσι, οργανώσεων που ήταν κυρίως κομμουνιστικές στη Νοτιοανατολική Ασία. Πράγμα που έκανε, λέει ο ίδιος ότι το έκανε. Οπότε προκύπτει το ερώτημα και κάποιοι από αυτούς για τους οποίους έστελνε αναφορές τελικά βρέθηκαν δολοφονημένοι κλπ. Στην Ινδονησία κυρίως.
Πολύ σοβαρό.
Πολύ σοβαρό. Ο ίδιος προκύπτει το ερώτημα τώρα αν σχετίζονται οι αναφορές που έστελνε με την δολοφονία αυτών των ανθρώπων. Δεν θα απαντηθεί ποτέ. Ο ίδιος κάπως είπε ότι ήταν πολύ αφελής εκείνη την εποχή, προέρχονταν από, ήταν Αμερικά, Βορειοαμερικάνος, προέρχονταν από το, ήταν στον ψυχρό πόλεμο, θεωρούσε ότι έκανε και κάτι καλό δίνοντας αναφορές CIA και δεν είχε ριζοσπαστικοποιηθεί ακόμα εκείνη την εποχή για να γίνει ο Σκοτ που ξέρουμε σήμερα. Αυτό είπε ο ίδιος.
Ναι, εντάξει, είναι κάτι κατανοητό με την έννοια ότι είναι μια άλλη περίοδος της ζωής του, με άλλα χαρακτηριστικά και άλλες διανοητικές προτεραιότητες και αντιλήψεις και μετά περνάει σε κάτι άλλο. Μπαίνει στο επίκεντρο το θέμα του κράτους, μπαίνει στο επίκεντρο το θέμα της, των σχέσεων εξουσίας, στο οποίο μετά έτσι αφιερώνεται ολόψυχα, όπως και να το κάνουμε.
Ναι, και αλλάζει και ο ίδιος μέσα από τις έρευνες του.
Μέσα από τις έρευνες του. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Κλείνοντας σιγά-σιγά, πάμε να δούμε αυτό που ονομάζει ο Σκοτ στο βιβλίο «Homo Domesticus», λοιπόν, να θυμίσουμε. «Η Γεωργική Επανάσταση και οι Απαρχές του Κράτους», εκδόσεις «Πλήθος», μετάφραση Βασίλης Γεωργάκης, προλεγόμενα Λεωνίδας Οικονομάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή τη χρυσή εποχή των βαρβάρων και πώς οι ίδιοι, λοιπόν, όπως λέει ο Σκοτ, συνέτειναν στο τέλος της. Τι μπορούμε να εννοούμε χρυσή εποχή των βαρβάρων?
Ο Σκοτ αναφέρει τους βαρβάρους, είπαμε, ως πολιτική κατηγορία, οι οποίοι ζούσαν καλύτερα, ζούσαν πιο ελεύθερα και δούλευαν και λιγότερο από όσους δεν υποτάσσονταν, ας πούμε, στο κράτος. Λέει όμως ότι σιγά-σιγά, ας πούμε, αναγκάστηκαν και οι ίδιοι στην σταδιακή εξαφάνιση ή στην απορρόφηση στο κράτος, είτε γιατί εκδιώχθηκαν, είτε γιατί εξοντώθηκαν. Και λέει ότι επίσης, παρόλο που ήταν συχνά έτσι φορείς ελευθερίας, αυτονομίας κτλ, αλλά κάποια στιγμή επεκτάθηκε τόσο πολύ η κρατική εξουσία, όπου έφτασε στο τέλος αυτή η εποχή, η χρυσή εποχή των βαρβάρων, ως ήταν ένα ιστορικό σημείο, ας πούμε, όπου η συγκεντρωτική κρατική εξουσία φτάνει στην κορύφωσή της. Παραμένουν κάποιοι θύλακες, λέει, αντίστασης. Γράφει μάλιστα κάποια βιβλία, ας πούμε, για τη Βιρμανία, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρεται σε αυτό. Και μετά αναφέρεται επίσης και στο, έτσι, στο ότι χάρη στα κράτη, ας πούμε, μπορέσαμε και εμείς να αυξηθούμε πληθυσμιακά. Γιατί ήμασταν χρήσιμοι εργάτες ελεγχόμενοι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λέει βέβαια όμως ότι και οι ίδιοι οι βάρβαροι συνέτειναν. Λέει ότι δηλαδή ως μισθοφόροι εντάχθηκαν στις κρατικές δομές και επίσης ως θηρευτές δούλων οι ίδιοι, και τους το προσάπτει κιόλας αυτό. Δηλαδή αν υπήρχε μια πολιτική συνειδητότητα στο ότι είναι εκείνοι, ότι αντιστέκονται, δεν θα δεχόντουσαν εύκολα ίσως, που να φανταστούμε, να γίνουν οι ίδιοι οι θηρευτές δούλων, δηλαδή οι ίδιοι να δίνουν δούλους στα κράτη, τους οποίους κυνηγάνε πιο αδύναμους βαρβάρους, τους εχμαλωτίζουν και τους δίνουν ως δούλους στα κράτη.
Ναι, δεν τους ρομαντικοποιεί, ας πούμε, πολιτικά τόσο, ναι, και δίκιο, γιατί ναι, οι Πορτογάλοι, ας πούμε, και οι Ισπανοί που εξάγουν δούλους Αφρικανούς από τη Σενεγάλη για παράδειγμα, δεν τους κυνηγάνε αυτοί, τους κυνηγούν άλλοι Αφρικανοί και τους πουλούν στους κονκισταδόρες στην πραγματικότητα, οι οποίοι τους μεταφέρουν στις Αμερικές ή στην Αμερική.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ακριβώς δεν είναι μαύρο-άσπρο, έτσι, να μην απλοποιούμε και να μην έτσι, έχουμε τόσο αφελείς και ρομαντικές ιδέες. Δεν ρομαντικοποιεί, έχεις δίκιο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και να δούμε τέλος πώς αυτή η οπτική του Σκοτ μας βοηθάει τώρα, σήμερα, στα δεδομένα τα σημερινά, Λεωνίδα Οικονομάκη, να έχουμε μια κριτική σκέψη στις εξουσιαστικές δομές τις σύγχρονες, που είναι τελείως διαφορετικές σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα, μάλλον όχι.
Ναι, αυτό σε κάνει να αναρωτιέσαι. Τελικά, συνδέοντας το, ας πούμε, με τη γένεση του φαινομένου του κράτους και της κρατικής εξουσίας, και σε κάνει να αναρωτιέσαι αν κάτι τέτοιο τελικά ισχύει ακόμα και σήμερα, όχι πλέον μέσω των σιτηρών, πιθανώς με άλλους τρόπους. Σε κάνει να αναρωτιέσαι αν υπάρχουν ακόμα σε εισαγωγικά βάρβαροι που αποφεύγουν να γίνουν υπήκοοι, ας πούμε, κρατικοί. Αναφέρει κάποιες περιπτώσεις, όχι τόσο ανθρωπολογικές, τους Ρωμά αναφέρει σε κάποιο σημείο, που αρνούνται, λέει, να υποταχθούν εντελώς στην κρατική εξουσία.
Αλήθεια είναι.
Και μάλιστα λέει κάπου έτσι ένα ωραίο ότι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα πάρουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα, γιατί στην πραγματικότητα κινούνται σε όλη την Ήπειρο. Οπότε έχει έτσι ενδιαφέροντα και προβοκατόρικα πράγματα.
Αρκετά.
Οπότε το προτείνουμε το βιβλίο να το διαβάσουν οι ακροατές μας.
Ναι, εν κατακλείδη θεωρείς ότι έχει να πει έτσι, σε κάποιον που δεν έχει υποχρεωτικά σχέση με το όλο αντικείμενο. Γιατί εντάξει, προφανώς είναι ένα πεδίο επιστημονικό, αλλά είναι θέματα που απασχολούν όλους, γιατί όλους μας απασχολεί πώς εξελιχθήκαμε, τι γίνεται, τι είναι αυτό, πώς λειτουργούν οι δομές αυτές, γιατί λειτουργούν έτσι. Νομίζω αφορά όλους αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και επειδή και ο Σκοτ είναι έτσι ερασιτέχνης ανθρωπολόγος και ερασιτέχνης αρχαιολόγος, γράφει με έναν τρόπο κατανοητό, ας πούμε, και σε όλους εμάς που μπορεί είμαστε το ίδιο ερασιτέχνες αρχαιολόγοι ή ανθρωπολόγοι, ας πούμε. Δηλαδή οι ειδικοί μπορεί να μην το εκτιμήσουν. Δεν ξέρω. Θα γράφει με άλλο λόγο.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Καλό τάξιδο το Rebel The Social Waste. Και το βιβλίο βέβαια αυτό, ελπίζουμε καλό τάξιδο. Homo Domesticus, εκδόσεις Πλήθος. Κλείνουμε λοιπόν με τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου. Από το δίσκο.
Είδες, με τα καλοτάξιδα. Δεν είναι ωραίο που ευχόμαστε καλοτάξιδο στα βιβλία και στους δίσκους?
Ωραίο,
είναι ωραίο. Σαν να είναι καράβια.
Ωραίο, είναι.
Πολύ ωραίο.
Είναι καράβια, ιδεών.
Καλοτάξιδο. Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σου πολύ.
Γεια σου.
Τους να μπω με προκαλούνε. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα, μια γοητεία παράξενη μου προκαλούνε. Λες και τις ξέρω σαν πως τις ερωτεύτηκα, με στα σοκάκια τους να μπω με προκαλούνε. Είναι και οι θάλασσες, είναι και οι ορίζοντες, κι όλου του κόσμου οι αγορές και τα παζάρια. Εκεί που φτάνουνε μονάχα οι γνωρίζοντες, κι όσοι τη μοίρα τους την παίξανε στα ζάρια.
όλου του κόσμου τα λιμάνια που τα γύρισα. Θα γίνουν μέρος ενός κόσμου υποβρυχίου. Μου το μαρτύρησαν και εγώ σου το μαρτύρησα. Εκεί στο δέλτα του Ορινόκο και του Αμαζονίου. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα. Και τα λιμάνια αυτής της σφαίρας της μεγάλης. Σαν μια ιδέα μου καρφώθηκαν που σκέφτηκα. Και άντε τώρα το μυαλό μου να τη βγάλεις. Τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου μπαίνουν στον ύπνο μου συχνά και με καλούνε. Αλμπούρα βάζουν και πανιά στον καναπέ μου. Κάτι από γέματα που πέφτω και κοιμούμε. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα, μια γοητεία παράξενη μου προκαλούνε. Λες και τις ξέρω σαν πως πως τις ερωτεύτηκα. Μες στα σοκάκια τους δαμπό με προκαλούνε. Τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου μπαίνουν στον ύπνο μου συχνά και με καλούνε. Αλμπούρα βάζουν και πανιά στον καναπέ μου. Κάτι από γέματα που πέφτω και κοιμούμε. Οι πολιτείες που ποτέ δεν επισκέφτηκα, μια γοητεία παράξενη μου προκαλούνε.